10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mana 12 yildan berki bayroq ko'tarishni nishonlayapmiz. Ko'rdikki, boshqa xalqlar ham buni qilyapti. Biz dedik, nima uchun bizlar qilmaylik deb. Biz ham mashini boshladik. Mana har yil nishonlayapmiz, buni g'ururlanyapmiz. Bundan ko'p yaxshi bo'lyapti. Dunyo tijorat, ya'ni savdo markazida buni bayroq ko'tarilyapti. Bu 10 kun hilpillab turadi. Insonlar bu bayroqni ko'rishadi. Bu kimi bayrog'i ekan deb bunday so'rashadi. Nima qilishadi? Bu o'zimizni tanitish uchun ham katta hissa qo'shadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Oq uy Suriya prezidenti Bashar al-Asadni Suriyada kimyoviy qurol qo'llashga qarshi keskin ogohlantirdi. Asad va uning ittifoqdoshlari shimoli-g'arbdagi Idlib viloyatida katta harbiy amaliyot boshlashga tayyorlanmoqda. BMTning Suriya bo'yicha vakili qurbonlar ko'payishining oldini olish uchun urushdagi har ikki tomonni ixtilofga tinch yechim topishga undadi. Idlibning Muhambal shahri o't o'chiruvchilar Rossiya havo hujumi natijasida yoqilg'i shoxobchasida yuz bergan yong'inni o'chirishga urinmoqda. Bugun 11:00 4:00 samolyotlar Muhambal shahrini, janubidagi qishloqlarni nishonga oldi, deydi mahalliy fuqarolardan biri. Asad hukumati va uning ittifoqdoshlari Rossiya va Eron kelasi hafta isyonchilar nazoratidagi so'nggi asosiy manzil bo'lgan Idlib viloyatini qayta egallash uchun amaliyot boshlamoqchi. Ular mamlakatni Nusra fronti kabi terrorchi guruhlardan tozalashni da'vo qiladi. AQShning BMTdagi elchisi Nikki Heylining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Suriyada yana bir kimyoviy hujum yuz berishini qabul qila olmaydi. Prezidentning Eron, Rossiya va Asadga aytayotgan gapi shu. U yoqqa bormang, biz bunga rozi emasmiz, bu ma'qul ish emas, deydi Hayli. Oq uy matbuot kotibi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, agar Damashq yana kimyoviy qurol ishlatsa, AQSh bunga tez va munosib javob qaytaradi. O'tgan yili shunday hodisa yuz berganda prezident Tramp Suriya harbiy bazasiga havodan zarba berishni buyurgan edi. Kreml Idlibga hujum yirik gumanitar xato bo'lishi haqidagi Tramp da'volarini rad etdi. Rossiyaga ko'ra, Idlibga yashirinib olgan terrorchilar inqirozga diplomatik yechim topish imkoniyatlarini yo'qqa chiqarmoqda. Suriya bo'yicha BMT vakili AQSh bayonotini olqishladi.
Well, first of all, I must say that's why I welcome the Twitter that came from President Trump.
Avvalo prezident Trampning Twitterdagi chiqishini olqishlayman, chunki u ehtimoliy gumanitar fojiani keltirib chiqaruvchi jiddiy gumanitar xato va mas'uliyatsiz hujumlar haqida gapirmoqda, dedi BMT vakili Staffan de Mistura. Rasmiyga ko'ra, Idlibda 2.9 million odam hayoti xavf ostida. Agar Rossiya va Turkiya tinch yechim topish yo'lini topsa, behisob qon to'kilishlarga olib keluvchi havo hujumlarini to'xtatib qolish mumkin, deydi u. Har ikki davlat ixtilofda qarama-qarshi tomonlarni himoya qiladi. Shu hafta Tehronda Rossiya, Turkiya va Eron rasmiylari Idlibdagi vaziyatni muhokama qilish uchun uchrashishi rejalangan. Afg'onistondagi NATO va AQSh kuchlarida yangi qo'mondon ish boshladi. Bu bilan o'lkadagi harbiy strategiyada ham o'zgarish bo'ladimi? General John Nicholson Amerikaning eng uzoq urushini davom ettirish mas'uliyatini yangi qo'mondon qo'liga topshirdi. General Austin Scott Miller uchun bu o'lka begona emas. U 2001-yil Afg'onistonga kelgan ilk amerikalik harbiylardan biri. 2013-yil maxsus amaliyotlarni boshqargan. Yangi vazifada endi uning mas'uliyati yanada kengaydi. General Miller harbiylikdan ko'ra ko'proq diplomatlik vazifasini bajaradi. Talibonni muzokarasi to'liga boshlash AQSh uchun asosiy maqsadlardan biriga aylangan. Yangi qo'mondon bu vazifani yaxshi tushunadi. Harbiy chora shartlarga asoslangan strategiyaning faqat bir qismi ekanini bilamiz. Lekin asosiy muloqotga maydon yaratish uchun u kerak, deydi General Miller. Prezident Ashraf G'ani Talibonni zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirib, ular bilan istalgan joyda shartlarsiz muloqot boshlashga tayyor ekanini aytgan. Ammo bu da'vatga ijobiy javob berilmadi. Amerikaliklar nazarida Talibonga tashqaridan ham ta'sir o'tkazayotganlar bor.
To the Taliban I say, you don't need to keep killing your fellow Afghans.
Talibonga aytadigan gapim, afg'on qardoshlaringizni o'ldirishingiz shart emas. Musulmon birodarlaringizni o'ldirishda davom etmang. Siz uchun kim muhimroq? Sizni urushga chorlayotgan chetdagilarmi yoki sizni tinchlikka undayotgan o'z odamlaringiz ovozimi, deydi o'z vazifasini topshirgan qo'mondon Jon Nikolson. Washington va Kobul qo'shni Pokistonni Taliban yetakchilariga boshpana berib kelganlikda ayblaydi. Islomobod buni inkor etadi. Afg'onistonda General Miller qo'l ostida 23 ming askar bor. Ularning 14 mingi amerikalik. General Nicholson o'z vazifasini topshirish oldidan yana bir bor Afg'onistonda AQSh askarlari sonini oshirishga chaqirdi. Unga ko'ra, qo'shimcha kuchlar afg'on armiyasiga himoyadan hujumga o'tish imkoniyatini beradi va bu isyonchilarni tinchlik muzokaralarini boshlashga undashi mumkin. Ammo urushdan toliqqan amerikaliklarni Afg'onistonga yanada ko'proq e'tibor berishga undash oson emas. Pentagon uchun esa natija kerak.
So we're going to continue to work this. We think there are positive reasons.
Ishlashda davom etamiz. Strategiyamizga sodiq qolishimizni talab qiladigan ijobiy sabablar bor. Maqsadimiz kelishuv asosidagi yechimga erishish, deydi mudofaa vaziri Jim Mattis. Hayit bayramlari paytida erishilgan vaqtinchalik sulh strategiyaning ish berayotganidan darak, deydi rasmiylar.
Raqamlarga qaralsa, AQSh iqtisodiyotida ishlar 5. Ikkinchi kvartalda o'sish 4.1% ni tashkil etdi. Ishsizlik 2000-yildan beri eng past darajada 3.9%. Xususiy sektorda inqirozdan beri qariyb 20 million ish o'rinlari yaratilgan. Iste'molchilarning ishonchi baland. Prezident Tramp bularga ishora qilib, o'z siyosatini maqtaydi.
America is being respected again and America is winning.
Amerika hurmatini qayta qozondi. Barcha jabhalarda g'olibmiz. Chunki manfaatlarimiz birinchi o'rinda. Qayerga qaramaylik, iqtisodiy mo'jizaga guvohmiz.
Tarafdorlari ham shu fikrda.
Iqtisodiy siyosati a'lo darajada. Iqtisod gurkirab o'syapti. Byurokratik qoidalarning bekor qilinishi yaxshi natija berdi.
Biroq aksincha fikrlaydiganlar ham talaygina.
Unga beradigan bahoim 100%. Hal etilishi kerak bo'lgan muammo ko'p. Boshqa prezidentlar kabi yumushlari qiyin. Ko'proq ishlashi kerak.
Amerikaliklarning iqtisodiyotga yondashuvi ular qanday ovoz berishiga bog'liq.
People have a hard time perceiving what's going on in the economy.
Iqtisodiyotda nimalar bo'layotganini idrok etish qiyin. Xalq yutuqlar haqida umumiy tushunchaga ega. Odamlar voqelikni qanday qabul qilishi ular qaysi partiya tarafdori ekaniga bog'liq. Siyosat haqida gapirganda avvalo jamiyatda tarafkashlik avj olganini qayd etish kerak. Shunday ekan, iqtisodiyotga, hozirgi turmushga munosabatingiz aynan siyosiy qarashlaringizdan kelib chiqadi.
Saylovchilarni o'rganish bo'yicha demokratiya jamg'armasi 8000 amerikalik bilan suhbatlar asosida shunday xulosaga kelgan. Bugungi tarafkashlik, deydi Griffin, odamlarning har bir masalaga, jumladan iqtisodiyotga munosabatida aks etadi. Bu so'nggi 15 yilda kuzatilayotgan voqelik, deydi Amerika Business Institute'dan Ryan Streeter.
We've seen a steady increase since the Great Recession 10 years ago in
Moliyaviy inqirozdan beri so'nggi 10 yilda iqtisodiy optimizm oshib borayotganiga guvohmiz. O'sish bo'lyapti deb hisoblaydiganlar 11% dan 53% ga chiqdi. Obama ma'muriyati davrida demokratlarda ishonch baland edi. Hozir Tramp davrida esa respublikachilarda.
Bundan tashqari, odamlarning topish tutishi ham ularning qarashlarini belgilaydi. Hozir AQShda ishsizlik darajasi past, lekin maoshlar ko'tarilmayapti. Iqtisodiy o'sishdan asosan badavlat fuqarolar foyda qilayotgani ma'lum. Petsi Vida Kusvara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
1-sentyabr kuni Nyu-Yorkning Wall Street ko'chasida O'zbekiston Respublikasining bayrog'i tantanali ravishda ko'tarildi. Ushbu hodisa O'zbekistonning BMT huzuridagi doimiy vakolatxonasi Turkiston Amerika assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda uyushtirildi. Tashkilotchilar bunday marosimni 12 yildan buyon O'zbekistonning mustaqilligi kunlarida o'tkazishni an'anaga kiritganlar. 2018 yilda ham tadbir an'anaviy ravishda o'tkazildi. Shunday qilib, 1-sentyabrdan boshlab 10 kun davomida Nyu-Yorkning markazda O'zbekiston davlat bayrog'i hilpirab turadi. Ushbu g'oyaning kelib chiqishi tarixi va maqsadi borasida tashkilotchilardan eshitamiz.
Endi bu mana 12 yildan beri bayroq ko'tarishni nishonlayapmiz. Ko'rdikki, boshqa xalqlar ham buni qilyapti. Biz dedik, nima uchun bizlar qilmaylik deb biz ham mashini boshladik-da, boshladik, mana har yil nishonlayapmiz, buni g'ururlanyapmiz, bundan ko'p yaxshi bo'lyapti. Buni katta ahamiyati bor-da, mana buni qarang, dunyo tijorat, ya'ni savdo markazida buni bayroq ko'tarilyapti. Bu 10 kun hilpillab turadi, insonlar bu bayroqni ko'rishadi, bu kimi bayrog'i ekan deb bunday so'rashadi. Nima qilishadi? Bu o'zimizni tanitish uchun ham katta hissa qo'shadi-da.
Amerikaning yirik shahri bo'lmoq. Nyu-Yorkda O'zbekiston bayrog'ini ko'kka ko'tarishi bu so'zsiz biz uchun katta yutuqdir va AQSh ma'muriyatining O'zbekiston mustaqilligini qo'llab-quvvatlashining yaqqol misoli.
Tadbirda rasmiylar, AQShda istiqomat qilayotgan vatandoshlar, san'at va madaniyat namoyandalari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Tantanali marosimga milliy kiyimlarda va bayroq ko'tarib kelganlar ham bor edi. Ular uchun Nyu-York markazida O'zbekiston bayrog'ining ko'tarilishi naqadar ahamiyatli.
Biz O'zbekistonlar uchun bu katta faxr. Bu katta ahamiyatga ega. Mana bu yerda qancha davlatlardan kelgan turistlar bor, turistlar ham ko'rishyapti. Bizani O'zbekistonimizni uni taniydi, tanishyapti, tanimaganlar. Bizni bayroqimizni ko'rmaganlar ko'rishyapti. Bizni xalqimiz mana bu yerda shuncha raqsga tushdi xalqimiz. Xursandchiligini ko'rishdi. Qancha turistlar kelib bizni xalq bilan birlashib yana raqsga ham tushishdi.
Farzandlarimiz, yosh avlodga o'z vatanimizni, o'z mustaqilligimizni shu esdan chiqarmaslik va uni ko'tarib ro'yxatdan qayta o'tkazish.
Mustaqilligimizni tushunsin, ko'rsin o'z ko'zlari bilan deb milliy kiyimlarda qizlarimizga milliy kiyim, qalpoqlarda keldik.
Davlat bayrog'i bilan suratga tushish so'nggi paytlarda o'zbekistonliklar orasida avj olgan. Biz ham o'z navbatida lavhani tayyorlash jarayonida bungacha O'zbekiston bayrog'i dunyoning yana qaysi mashhur nuqtalarida ko'tarilganligi bilan qiziqdik. Mamlakat va xorijiy matbuotni varaqlar ekamiz, o'tgan davr davomida O'zbekistonning bayrog'i fazoda ham Shimoliy qutb va Yevropaning eng yuqori nuqtasigacha chiqarilganini aniqladik. Nyu-Yorkdagi kabi tashabbuskorlar bois O'zbekiston bayrog'i 1998-yil yanvar oyida yana AQSh orqali Endeavour fazo kemasida kosmosga chiqarilgan. Bu vazifani bajarish o'zbek fazogiri Solijon Sharipovga nasib etgan. Ikki marotaba fazoda bo'lib qaytgan Solijon Sharipov 2014-yil bu amalni yana takrorlagan. Bu gal u O'zbekiston bayrog'ini fazoda emas, sayyoramizning muzlik qismi Shimoliy qutbda o'rnatgan. Sharof Egamberdiyev dengiz sathidan 5642 metr balandlikda Yevropaning eng yuqori nuqtasi sanalmish Elbrus tog'i cho'qqisida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib hilpiratgan boshqa o'zbekistonlik sanaladi. Bu ishni u o'tgan 2017-yili 18-iyulda amalga oshirgan.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz, ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Toshkentdan salom, deyarli yarim kecha 5-sentyabr hozirgina jahonga mashhur skripkachi Vanessa May'ning O'zbekiston poytaxtidagi konserti yakunlandi. Shu O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda tashkil etilgan va mana shu ittifoq qoshidagi yoshlar orkestri bilan ijro etildi. Vanessa May'ning matbuot anjumanida men va yana boshqa ko'plab jurnalistlarga aytishicha, u O'zbekistondagi iste'dodlardan juda ham minnatdor, katta sahnada o'zi yaxshi bilmagan guruh bilan ijro etib qoniqqanini aytdi.
I'm so happy to be in Tashkent in Uzbekistan for the first time. I didn't actually have much information about it. I've heard that some people have visited and told us that it's a beautiful country, but I saw it for myself when I've been here for the last few days, and people are so friendly, so sweet. The girls are so pretty, the guys are good looking. So, you know, what more can you ask from a place? And the food is really good. So I've had a good few days here, and of course the show was wonderful with a wonderful audience who were very warm and welcoming. So it was a really good first experience. I hope to be back again.
Xo'sh, Vanessa May O'zbekistondagi yosh iste'dodlar haqida qanday fikrda? Yuqori fikrdaman deydi u. Shu paytgacha yoshlar bilan ko'p sahnaga chiqmagan ekan va holanki o'zi ham bu sohada juda yosh boshlagan, lekin mana hozir O'zbekiston yoshlari bilan ishlab, endi dunyo bo'ylab balki mana shunday tadbirlar o'tkazish haqida o'ylab qo'yish kerak. Menga o'xshagan san'atkorlar balki mana shunday yosh guruhlardan, yosh talantlardan foydalanish, ularga tayanish, ular bilan hamkorlik qilishi kerak dedi. Endi Vanessa May Markaziy Osiyo yoshlari bilan qanchalik ishlaydi, u Markaziy Osiyo haqida qanchalik biladi, uncha bilmasligini yashirmadi san'atkor. O'zbek musiqasini tinglaysizmi, tinglashga harakat qilib ko'rdingizmi, kashf etdingizmi deb so'raganimda o'zbek musiqasini hali eshitib ko'rmaganini aytdi. Vaholanki bu san'atkor skripkachi mana O'zbekiston poytaxtida konsert berdi, yuzlab odamlar kelib o'zida yosh bilan uning iste'dodidan bahramand bo'ldi. Lekin mana qiziq bir jihati, shuncha kundan beri Vanessa May Toshkentda yurib hali O'zbekiston musiqasini tinglashga vaqt topmabdi. Albatta O'zbekistonda kim kelmasin, xorijlik mehmonga milliy libos kiydiriladi va Nasimiy ham o'zining O'zbekistondagi yangi ko'ylagidan, xalatidan minnatdor jurnalistlardan uni odatda qanday qilib kiyasiz deb so'radi va mana shunday uzun ko'ylak ustidan bemalol kiyib yurishingiz mumkin deb javob berdik.
Somewhere, especially as you get older or when you're finding yourself, you always go back to where you come from, but at the same time
hech bir yurtda yoshlarning o'z o'rnini topishi oson emas. O'zbekistonda ham va Nasimiy o'ziga xos innovatsiya qilgan, o'ziga xos janr yaratgan san'atkor. Xo'sh, yosh iste'dodlarga nimani maslahat berasiz deb so'raganimizda, o'zligingizni kashf qiling dedi. Ya'ni har bir inson, har bir talantning o'ziga xos jihatlari bor. Agar mumtoz musiqani ijro etadigan san'atkor bo'lishni istasangiz, birinchi navbatda mumtoz musiqani his qila olishingiz kerak dedi. Ayniqsa agar mumtoz musiqaga o'zgartirishlar kiritmoqchi bo'lsangiz, avvalo bu janrni ipidan ignasigacha bilishingiz kerak dedi. Albatta kashfiyotchilik, ixtirochilik yaxshi narsa, lekin odam oldin mavjud narsani mukammal egallab olish kerak dedi. Albatta yana o'ziga nisbatan ishonch, boshqalarning ishini o'rganish, saboq olish, bilim olish, tirishqoqlik, o'zingizning ustingizda ishlash kabi maslahatlarni ham berdi. San'at shunday narsaki, uning ustida ishlashni hech qachon to'xtatmaysiz. O'zingizni kerak bo'lsa har kuni qayta kashf etishingizga to'g'ri keladi dedi. Toshkentda ekanmiz, bu yerdan siz bilan deyarli har kuni aloqaga chiqayapmiz. Aytib kelyapman, internet sekin, shu bois jonli bog'lana olmaymiz, lekin O'zbekiston jamoatchiligi, siyosiy, madaniy, ijtimoiy doiralar bilan muloqotlarimiz davom etadi. Toshkentdan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jon Chuning o'ta boy osiyoliklar nomli romantik komediyasi go'zal va hashamatli hayot tarzi haqida. Singapurning ekzotik va ultramodern muhitida suratga olingan film osiyolik boylarning zamonaviy hayotidan hikoya qiladi. Kartinaning o'ziga xos jihati shundaki, undagi barcha aktyorlar osiyolik. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
March. We've been dating for over a year now, and I think it's about time people met my beautiful girlfriend. What about us taking an adventure east?
Like Queens?
Singapore. Colin's wedding. Don't you want to meet my family?
Yosh juftlik Singapur sari sayohatga otlanar ekan. New York universiteti professori Rachel qallig'i Nick Yon shahar davlatdagi eng boy oilalardan birining farzandi ekanini bilmaydi. Hali yetib kelmasidan turib, uning surati ijtimoiy tarmoqlarga tarqaladi va Nick bilan turmush qurish umidida yurgan boshqa ko'plab boy qizlarning nishoniga aylanadi. Nickning onasi Eleanor Yonga ko'ra, Amerikada tug'ilgan Rachel o'g'li uchun munosib kelin emas. Mustaqil va irodali ayol Singapurning an'anaviy qadriyatlariga zid deb hisoblaydi u.
It's a beautiful ring.
Nick's father had it made when he proposed to me.
Actually, they met at Cambridge. We were studying law together.
Oh, I didn't know you're a lawyer.
I withdrew from university when we got married.
Rachel va Nick munosabatlari Osiyoning hashamatli maskanlarida davom etadi. Film qahramonlari rang-barang, quvnoq, jiddiy, lekin go'zal va juda boy odamlar. Hammasi osiyolik.
And I love the fact that we have Asians from Australia, from England, from Costa Rica.
Avstraliya, Angliya, Costa Rica, Amerika, Singapur va Malayziyadan aktyorlar bor. Butun Osiyodan yig'ilganmiz deydi aktrisa Constance Wu. Constance Wu ga ko'ra film AQShda osiyoliklar e'tiboridan chetdagi osiyolik guruh degan qarashlarga nuqta qo'yadi.
So frequently Hollywood thinks that Asians are this one monolith. Like there isn't a difference.
Ko'pincha Gollivudda osiyoliklar bir xil toifaga kiritiladi. Go'yoki Osiyodagi osiyoliklar va Amerikadagi osiyoliklar o'rtasida farq yo'qdek, yoki Britaniya va Avstraliyadagi osiyoliklar farq bor, madaniy tafovutlar mavjud. Bu film shu narsani ko'rsatib bergan. Lekin bunday asarlar ko'p emas, deydi aktrisa. Filmdan ko'zlangan maqsadga erishildi. U eng ko'p ko'rilgan kartinalardan biriga aylandi. Nihoyat osiyolik aktyorlar Gollivudning ajralmas qismiga aylanyapti degan qarashlar o'zini tasdiqladi. Fiona Chen rolini ijro etgan Victoria Lowe Singapurdan bizga Skype orqali aloqaga chiqdi.
During filming we never really thought about how big an impact this was going to make. So many
filmga olish jarayonida uning ta'siri qanchalik bo'lishi haqida o'ylamagan edik. Amerikadagi osiyoliklar jamiyatini namoyon qilganimiz uchun tomoshabinlar bizga, rejissyor va prodyuserlarimizga ko'p rahmatlar aytishdi, deydi u. Muvaffaqiyatlar bilan bir qatorda tanqidlar ham yo'q emas.
This is about Crazy Rich Asians. It's about a very small niche and of course, you know, there
film o'ta boy osiyoliklar haqida, juda kichik guruh bu. U butun aholini namoyon qilmaydi degan ko'plab tanqidlar bo'lishi tabiiy, deydi Lou. U hammani qamrab olmasligi mumkin, ammo AQSh va Osiyodagi kinoteatrlar tomoshabinlar bilan to'la. Victoria Lowe'ning aytishicha, yaqin kelajakda filmning davomi ham ishlanadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Ramblers in the wilderness, we can't find what we need. We get a little restless from search and get a little worn down in between. Like a bull chasing the matadors, a man left his own schemes. But everybody needs someone beside him, shining like a lighthouse from the sea. Brother, let me be your shelter, never leave you all alone. I can be the one you call when you're low. Brother, let me be your fortress when the night winds are driving on. Be the one to light the way, bring it home. Face down in the desert now, there's a cave locked around my heart. I found a way to drop the keys on my failures. Well, now my hands can't reach that far. I ain't made for rivalry, and I can never take the world alone. I know that in my weakness I am strong, but it's your love that brings me on. Brother, let me be your shelter, never leave you all alone. I can be the one you call when you're low. Brother, let me be your fortress when the night winds are driving on. Be the one to light the way, bring it home. When you call, need me near, saying where'd you go, brother, I'm right here. On those days when the skies begin to fall, you're the blood of my blood, we can get through it all. Brother, let me be your shelter, never leave you all alone. I can be the one you call when you're low. Brother, let me be your fortress. Night winds are driving on. Be the one to light the way. Bring your home. Bring it home.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.